Добро утро. Само по-малко от един ден са 100 000 случаите са вече в света повече, което е доста тревожна тенденция в световен мащаб. За Европа и Италия вече доближава Китай, Испания са почти 42 000, Германия 32 000, Съединените щати 54 000, Франция 22 000. При нас от вчера пробите, които трябваше да се изследват, има още два случая, които са в Пловдив. Мъж на 35 години, жена на 60 години, с симптоматика в УМБАО Георги Странски. Общата заразени са 220, от вчерашния ден 18. Има две така тревожни новини, освен че с повече от 100 000 са нараснали за последното денонощие. Излезе първите изследвания след освобождаването на кораба, круизния кораб. След 17 дни от освобождаването му се намира коронавирус още на борда. Тоест, показва удивително устойчивост вируса и това предполага фанатична дезинфекция на помещенията, в които се стои. Винаги сме го казвали, освен дезинфекция на ръцете, дистанцията, другата част е дезинфекция на повърхностите като начин за предаване на коронавирус. Бих искал да спомена така по-големи дарители отново. С 492 000 лева Българската банка за развитие е подпомогнала болниците в Плевен, в Лом, в Видин, Враца, Ловеч и Русе. А именно повечето места са с респиратори, с тестове, за Военно-медицинска академия автоматизирана система за екстракция на РНК, както и окомплектоване с китове, мобилни респиратори в Ловеч, 3 броя, апарати за механична вентилация, пак мобилни в МБАЛ Света Петка във Видин, във Враца и продължават тази тенденция за все повече дарители, което е много, много хубаво. Показва мобилизацията на цялото общество. Отделно, че има и много дарители, които са частни лица. Моля ви за кратки въпроси.
Добро утро, телевизия Европа, Деница Гацинска. Генерал Мутафчийски, може ли да обясните каква е разликата в опасността между коронавируса и свинския грип от 2009 година, когато в България имаше 175 000 заразени, като тогава най-засегнатите групи бяха децата, бременните, както и хората с съпътстващи сърдечни и дихателни заболявания заради мерките, които се взимат сега?
Професор Кантарджиев да отговори на този въпрос.
Когато в Калифорния, по-младите да ви припомна, от грипа, който беше по прасетата, има си отделен грип по прасетата, но една генна касетка от вируса на грипа по прасетата прескочи на човешкия грипен вирус. И човешкият грипен вирус стана по-трудно разпознаем от нашата имунна система, защото, знаете, всяка година има грип и особено в детските години, с който грип си се срещал твоята имунна система като първа, ти имаш един по-добър изграден имунитет, защита. Когато обаче грипният вирус се промени много, тогава анализаторите и световната здравна общественост бяха оплашени, че нещо ново ще тръгне по света. Няма имунитет в обществата на отделните държави и може да се повтори това, което стана 1918 година. Пак подобна мутация, прехвърляне на част от генома на друг вирус, на човешкия вирус, предизвика тази пандемия. Когато 1989 година се стресна световната здравна общественост, се взеха мерки и какво стана? Оказа се една по-тежка грипна епидемия. Оказа се, че доста неща в ежегодните грипни епидемии здравните власти сме пропускали. Едното, че грипа е много опасен за бременните жени. Второто, което беше характерно за този грип, наречен свински или пандемичен, защо пандемичен? Защото обиколи света, няма имунитет обществото, а пълните хора са ангажирани. Вие казвате 100 хиляди. 100 хиляди влезнаха в болница тогава в България. Иначе обикновено заболелите са 500 хиляди, 1 милион, зависи от тежестта на грипната ежегодна епидемия. Разбира се, този грип беше нов, боледуваха много хора и усложненията бяха по-голями. Но смъртността беше по-ниска от на коронавирус. Коронавирусът плаши с това, че неговата смъртност, докато при грипа е 0,2-0,5. Значи от 200 души болни от грип, един може да загуби живота си, докато при коронавируса процента е по-висок и то главно в хора, които не само възрастни, но хора с някакъв имунен дефицит, които изискват дълго лечение. Защо е опасен коронавирус? Засяга долните отдели на дихателната система, засяга алвеолите, прави двойна бронхопневмония и изглежда действа на дихателната мускулатура. А възрастният болен, когато изпадне в дихателна недостатъчност, трябва да бъде сложен на командно дишане. Хубаво, но когато започне да се подобрява от грипа, този възрастен човек, като му махнеш тръбата за дишане, не може спонтанно сам да диша. Това е проблема. Там е тясното място на лечението на коронавируса.
Какви няколко декларации?
Ами вече се казва, че тези декларации, които се издават за свидетелство за заболяване, трябва да са няколко броя и да се поставят на полицая, но след като последен пункт, да се показват, да се прибират на следващия, както какво сега се
знае. Най-вероятно е заради това, защото вече се наблюдава злоупотреба с тези декларации. Да. И с местожителството, което е по постоянен адрес и по адрес на живеене и отделно с пълни са малките населени градове, опашки има за пререгистриране, ние веднага търсим, вместо да осъзнаем за какво се прави това нещо, веднага търсим начин да го заобиколим. То, разбира се, ще ни се отплати. И то по най-лошия начин.
Добро утро. Искам да ви помоля да изясним нещо. Първо казахте, че двама нови пациенти тази сутрин в Пловдив, след това споменахте обаче болницата в Плевен. Тези пациенти в Пловдив ли са или в Плевен? За да, така да е ясно.
В Плевен има дарение от Българската банка за развитие.
Не, говорим за новите пациенти.
А, да. Да. Извинявам се. Пловдив.
В Пловдив са.
В Пловдив.
Те имат ли връзка с така контактни ли са на предишните?
Не.
Не са контактни. Окей, и също да изясним, имаме, вероятно знаете, случай на 4-годишно дете с бронхопневмония от Велико Търново. Самите лекари там в болницата са изразили съмнение дали то има коронавирус.
Няма потвърждение.
Няма потвърждение, да. Все още. И още един въпрос, отново така пояснение. Има малко разминаване в информацията. В област Стара Загора случаите колко са и има ли случаи в град Стара Загора?
Веднага ще ви кажа. Стара Загора има двама пациента, които са установени.
А в лабораторията имате предвид или в града двама пациенти?
Двама пациенти са подадени от Стара Загора.
А ясно ли откъде са тези пациенти?
Двама пациенти са подадени от Стара Загора.
Имам предвид дали
двама пациенти са подадени от Стара Загора.
Генерал Мотовчийски, агенция ПИК. Бих искала да попитам, господин Домочиев вчера обяви в своята страница във Фейсбук, че вече е излекуван и се чувства добре. Знаете ли как се е случило това? Ще бъде ли изписан и да кажете от тези, които се подобряват, има ли такива, които предстоят да бъдат изписани? Има ли
подобрение? Принципа е две отрицателни проби за 24 часа. Всъщност и ние получихме информация от неговото обявление. Аз имах информация за предишния ден, че има отрицателна проба. Но за втората отрицателна проба не ни е известно. Днес ще го изясним. Ние също имаме един пациент, който лежи и е дал първа отрицателна проба. Трябва сега да се потвърди с втора отрицателна проба. Ако е така, вече броя на оздравелите ще бъде 5, но това до вечера може би ще бъде съвсем ясно. За господин Домощиев ще направим справка дали втората му проба е отрицателна и ако отрицателна, да, може да се смята за изчистен от вируса. Доста от съобщенията са, че все пак продължава боледуването на някои от пациентите, които са с коронавирус, включително и с изчистване на вируса, но продължават някои от симптомите. Кашлица, все пак се наслагват и други инфекции, така че изчистването на вируса не значи съвсем излекуване. Тук говорим за съвсем окончателно клинично излекуване. Така че ще проверя и ще ви кажа след обяд.
Само да уточним за пациентите в Пловдив, които са. Те как са открити? Какво има състоянието? Има ли отделение?
Те са в инфекциозна клиника. В инфекциозна клиника с симптоматика.
Тоест,
да. Те са болни. Не са просто заразоносители. Не са с само установени коронавирус.
И да уточним, понеже от Трези и Стара Загора твърдят, че там има само един случай. В крайна сметка, двата случая в областта ли са или са от града?
Това, че има един пациент в болница, не значи, че са един пациент. Че е един пациент. Имаме още един пациент, който е от Стара Загора. Потвърждавам го.
Yes. Имате ли последна информация за готовността на болниците? Това, което в понеделник казахте да разбирате?
Да, имаме информация за трансформирането на болниците и върви с много бързи темпове и бързо и разбиране от страна на менеджерите и на персонала. Така че всички болници, които са 380 в България, ще имат готовност за приемане на коронавирус инфектирани, което е точно така трябва да се направи в този момент.
Кога се очаква да са готови?
Те трябва да докладват до 3 дни каква има готовността. С броя на легла и броя на дихателни апарати и персонала, който е ангажиран с това. Ние също получихме такова изискване, първо здравната каса и веднага сме докладвали още вчера.
Ясно. И един въпрос към професор Кантарджиев, може би, грипа, как върви в момента грипа, затихна ли епидемията?
Благодарение безпрецедентните мерки, които по предложение на Националния оперативен щаб за в момента, когато открихме втора вълна на грип Б, благодарение перфектната диагноза и веднага предложените и приети мерки за въвеждане на цялостна карантина на училищата, може да се похвалиме, че вече грип няма. И това значи колегите трябва да вече мислят, че ако има двойна пневмония с тежък ход, трябва да изпращат в оказаните лаборатории за сигурна диагноза материал. Това е господин генерал.
Здравейте към генерал Мотовчийски. Предвид последните данни, които изнесохте за устойчивостта на вируса и кораба, искаме да попитаме, изобщо съществува ли вариант да минем на вариант с масово тестване и частична карантина за уязвимите уязвимите групи хора? Въобще съществува ли такъв вариант след тези изнесени данни? Това ми е първия въпрос. И чия производство са тестовете използвани в момента?
Вие направихте една много интересна връзка между кораба и масовото тестване. Благодаря ви за това. Няма връзка с кораба и масовото тестване. Също така не мога да отговоря за марката на тестовете, защото такива не се прилагат за масово тестване никъде в света.
А тези, които ще се прилагат?
Тези ги очакваме да ги произведат. По думите на израелския премиер, такова очакване е след 6-8 месеца. Седмици, извинявам се.
Варианта за частична карантина при уязвимите групи хора, както направиха някои държави, съществува ли изобщо на този етап подобна идея?
Винаги съществуват и по-идеи за бъдещето. Както виждате, не знам дали такова впечатление сме оставили, но това не е спонтанно решение да се мобилизират всички болници. Мога да ви кажа следващата мярка, която ще бъде. Претрансформиране на цели болници за коронавирус. Мога да ви кажа и следващата мярка. Използването на резервни помещения за гледане на болни. Това са мерки, които се набелязват в зависимост от ситуацията. Ние гледаме задължително поне един месец, месец и половина напред, дори два месеца, защото това ни е работата. Не да се изненадваме и не да взимаме хаотични решения. Така че по отношение на изолацията на определени групи хора, да, това може да бъде съвсем мярка, която да бъде спасителна в даден момент. За този момент преценяваме, че не е необходима. Но виждате, че на фона на по-леки мерки в цялата страна имаме един цял град, който е под карантина. Така че мерките са в зависимост от ситуацията, те са премислени всичките и се взимат съвсем определено на различни етапи от развитието на епидемията и съобразно в населеното място или в областта.
Благодаря ви.
Да.
Генерал Мътавчийски, още един въпрос. Може ли да кажете по колко теста на ден се правят в България и с какви тестове работят колегите ви в Италия?
Колегите в Италия работят с всичко, което намерят, включително и с маски, каквито намерят, защото там нуждата е около 90 милиона маски. 90 милиона маски, а те не могат да снабдат повече от 2 милиона. По отношение на тестовете, Италия произвежда. Ние също използваме част от италианските принадлежности за взимане на секрети. Те са едни дакронови четчици, вирусна среда и среда за транспортна среда. Иначе тестовете са от където се намерят. Ние използваме от испански производител, от английски производител и от немски производител. На ден в момента към 300-350.
Генетични тестове, освен това доста...
Real-time PCR.
Добро утро. Има ли основания за безпокойство в Стрямската бригада в Карлово, където служат 3000 души? Съобщава се за случай на съмнение за коронавирус на момче, чието двама родители са военни там, от Карлово. Да знаете нещо по случая.
По отношение на колективите, които са в армията и във военните училища, имаме особена бдителност в тая насока. Поради това, мерките, които предприемаме, са изключително ефективни, бих казал, защото предстои заминаването, знаете, на един контингент наш за Афганистан. Всичките се намират на 14-дневна карантина. Двама от военнослужащите се проявили симптоми на простудно заболяване. Доказали са, че са отрицателни, но въпреки това няма да заминат и са в момента в нашата инфекциозна клиника. Но нямат коронавирус. По отношение на това, че има двама родители на служещ в бригадата, не ми е известен този случай, но ние все повече ще се озоваваме с близки, приятели и така нататък, които им е доказан коронавирус. Това не значи, че трябва да спре да функционира държавата.
Добре, благодаря ви. Да.
Генерал Мутафчийски от канал 3. Към нас се обърнаха с въпроси и възрастни хора, в последствие и служители в аптеки и хранителни магазини за тази мярка, която е между 8,5 и 10,5. Да уточним, изначалната цел в крайна сметка беше младите да направят така един коридор, да кажем, на по-възрастните, за да бъдат по-спокойни по магазини и аптеки, или да има забрана за възрастните след това да пазаруват, понеже в някои малки градове това са големи затруднения. Просто разговаряха с нас различни хора и отправям въпроса и към вас. Т.е. след 10,5 те трябва да бъдат връщани или по-скоро младите да ги допускат в този диапазон.
Благодаря. На какво основание да бъдат връщани?
Задавам ви въпрос, който към нас не веднъж пристигна, затова си позволявам да го обърна по този начин.
Нашата идея е, че разговаряме с интелигентни хора, защото смятаме, че в България са интелигентни хора. И когато се каже, че от 8,5 до 10,5 младите не могат да влизат в магазина, защото това е времето за пазаруване на възрастните, мисля, че би трябвало да има разбиране от всички. Това, че се появи възрастен човек в 2 часа, не значи, че трябва да се върне. Няма такова нещо. Забранено е за младите хора да се движат в 8,5 в магазина, за да могат възрастните, съобразно тяхната понижена подвижност, с тяхната намалено зрение, с по-бавно движение, да могат спокойно да напазаруват, без да има тълпи и без да бъдат притеснени и след това да се приберат.
Чисти още 2 въпроса от мен. Така, първо, имаме сигнал за едномесечно бебе, настанено в болница Свети Георги в Пловдив, което е било посетено от роднини и завърнали се от Италия със съмнение за коронавирус. Вие имате ли информация по случая, дали пробата е положителна? Знаем, че се очаква днес. Дали е излязла?
Няма излязла такава проба, а иначе съгласете се, че не мога да знам всеки болен от кой е посетен. Ако е посетено такова бебе от роднини в болница, това е грубо нарушение на карантината, защото са забранени свижданията в болницата.
Не, не в болница, било посетено в дома си, предполагам. Става въпрос относно резултатите. И другия въпрос. Говорим, че коронавирусът е опасен за възрастни хора с хронични заболявания. Как обаче стоят нещата за децата с хронични заболявания, например с астма?
Чудесно. Четох едно изказване, че за астматиците не било опасно, само че в световната, в CDC и в препоръките на Световната здравна организация пише дословно. Има един абзац за астмата. Това, заразените с коронавирус с астматици, това им предизвиква по-тежки астматични пристъпи и продължителни, и това е предпоставка за по-бързо развитие на двойна бронхопневмония. Край на цитата. За децата с хронични заболявания е толкова опасен, колкото и за възрастните с хронични заболявания. И още нещо. Не само за децата. Има още много уязвими групи, които ние сме ги говорили по един или друг начин. Това са хората, които са на химиотерапия, с онкологични заболявания, хората с компрометиран диабет. Има млади хора, които са с хронични заболявания. Има хора в неравностойно положение, които скоро имаше и пак майки за... Не си спомням как се казваше тая група. Системата ни убива ли беше? Да. Тези деца, освен своите нужди като ментални увреждания, виждате, че те имат и редица други хронични заболявания. И те са изключително уязвима група. Изключително уязвима група. И това са всичките рискови групи. Възрастта в случая, когато има хронични заболявания, изобщо не е първия фактор, който да ни успокоява. На преден план са придружаващите заболявания. Сърдечно-съдовите, аз ви изнасях едни изследвания, когато Италия беше все още около 15 000 души заразени, тогава те излязаха с първите си доклади, когато се даваше, че най-уязвени са над 60 годишна възраст хората. Особено голяма смъртност има над 70 години, а почти фатално е за над 80. Да, обаче тогава се съобщаваше, че кои са пък придружаващите заболявания, които са определящи за смъртта. На първо място бяха сърдечно-съдовите заболявания, на второ място е диабета, на трето място са белодробните заболявания, онкологичните заболявания и така нататък. То това го съобщавахме няколко дена подред. Да, други въпроси има ли? Благодаря ви, лек ден. Thank you.